Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der I ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har ramlet et nyt digitalt sundhedskort rundt. Sådan et, det mener sundhedsministeren nemlig, er en opgradering, og meget mere sikkert end dette er plastik, fordi det nu kan ligge på en mobiltelefon. Og så kan man spare penge i forhold til de der stykker plastik, vi har nu, altså naturligvis først, hvis borgerne altså stiller deres egen smartphone og strøm og noget internetforbindelse til rådighed. Noget vi her i programmet synes er lidt overdrevet i og med, at det sidste ende kun handler om et CPR-nummer og en adresse på et kort. To ting, man nok for den slags skyld burde være stand til at huske selv sådan helt analogt. Men det stopper ikke her, for i den rapport, som firmaet Lakeside har lavet, så lægger de nemlig op til, at det her digitale sundhedskort, det kunne blive et vaskeægte ID-kort til alle danskere, nu man alligevel var i gang. Og ID-kort, det er ellers ikke noget, vi gør os så ret meget i her i landet, men den tid er åbenbart forbi. Regeringen er i forvejen i gang med at digitalisere kørekortet, og mund ikke det hele alligevel, alting ender inde i en mobil. En mobil, vi selv skal købe og opdatere og betjene, så staten er fri for det og kan nøjes med at sidde og opsamle data om borgerne. Men, lyder hovedargumentet, det bliver meget mere sikkert, at det hele det ligger inde i mobilen, end det ligger på et kort. Det siger Ellen Trane Nørby selv, hun er sundhedsminister, fordi man kan tabe sundhedskortet, og så kan andre misbruge det. Rasmus Malver, du er aflyst husjurist. Sådan et digitalt sundhedskort på mobilen, bliver det mere sikkert end det der plastikkort, jeg har i lommen i øjeblikket?
Nej, det bliver klart mindre sikkert, især i forhold til, hvis du også har din NemID på den, du har din e-boks på den, og så sidder du i en bus, og du skal alligevel lige låse den op. Og der kan jeg så sidde bag dig og se, hvad din pindkode er, så kan jeg lige snuffe den. Og i stedet for kun at have din telefon, hvor jeg kan ringe lidt rundt, så har jeg alle dine betalingskort, jeg har alle dine informationer. Jeg kan gå ind, jeg kan lige skynde mig at oprette et par kviklån, efter jeg har skiftet din nemkonto. Nu er jeg så også ude i den anden ekstrem, at jeg har siddet og krasset de sidste fire cifre af mit CPR-nummer af mit sygesikringskort. Men det er jo fordi, efterhånden så beder alle om at se det, så når man skal hente pakker, fordi at PostNord aldrig leverer pakker og sådan noget, så skal man vise det, og hvis man skal ind steder, og hvis man skal alle mulige forskellige ting. Så derfor så har jeg faktisk fjernet nogle data fra mit sundhedskort.
Så du mener, altså det bliver ikke mere sikkert at lægge
mobilen? Nej, det bliver helt sikkert mindre sikkert. Altså fordi snart du er inde på mobilen, så har du alt. Ikke? Og hele, altså noget af det mest sikre, man kan lave, det er det her to-faktor identificering, hvor når du logger ind, så får du også for eksempel en sms eller noget. Men det dur jo ikke, hvis det er det, du logger ind på, af din telefon, hvor du så også får en sms. Og hvis du så også med bare kan være kommet ind i den, så kan du få adgang til al folks information.
Hvad med det der med, at det måske, man mener så det her firma bagved, som har lavet den her konsulentrapport, som gør, at den skal være digital nu, det her kort måske. De siger så også, at det kunne godt blive sådan en prøvemodel for et ægte nationalt ID-kort.
Ja, og det er jo også, altså ID-kort har jo også altså, haft stor succes i fascistiske regimer, fordi du ligesom kan se, okay, altså ham her, han er jøde, og han er også gift med en mørk kvinde og sådan noget, ikke? Så kan vi ligesom sige, okay, så han må komme ind af den her dør. Det er også meget smart, hvis man for eksempel har en offentlig vandhane, så kan du have en til sort og en til hvide, og der kan man så ligesom bruge sit ID-kort. Det er moralsk forkasteligt, og det er også på kanten med det meste menneskeret. Men vi kender det jo allerede i Danmark, hvor man har indført det for anden rangsborgere, som for eksempel altså indvandrere, som i stedet for at få et CPR-nummer, så får de et udlændingenummer, og så får de et lille kort, som de altid skal bære med sig.
Så det mener du så, det kommer til at risikere at blive udbredt til os alle sammen på en eller anden måde. Så kunne man vel også forestille sig, at måske bliver det ikke lige, som du snakker om, at der står noget med etnicitet i, men man kunne godt forestille sig, at det her kort, det bliver noget, der ligesom, skal man sige, samler alt om den her borger.
Ja, og der er vi også, altså ligesom det her med, at man skal have en fælles medicinprofil og en fælles sundhedsprofil og den slags, så alle kan gå ind og se på dig. Så hvis du laver noget som helst, som der er nogen, der ikke bryder sig om, så har de formentlig en i deres familie, som er sygeplejerske eller læge eller arbejder på et apotek eller noget. Det bliver udbredt til rigtig mange mennesker, som kan gå ind og få rigtig mange informationer om rigtig mange borgere.
Du skal tale om to ting her i dag, men allerførst, altså den første, det er, hvordan går det egentlig med den her forening, som du er kraftigt involveret i, ulovliglogning.dk. I har stadig noget med en sag.
Det har vi, og sidst vi var her i aflyttet, så snakkede vi om, at kammeradvokaten havde bedt om at få den udsat på ubestemt tid, fordi at der kommer folketingsvalg, og det vil se dårligt ud fra regeringen, at de taber en sag om, at de har handlet kriminelt. Og der har landsretten ligesom valgt at tage den politiske hat på og sagt, ja, det er sgu også synd for jer, så hvad med, vi bare skyder den til efter folketingsvalget, fordi at så kan Il Pape få lov til ligesom at regere som en endnu ikke dømt for kriminalitet minister. Og det er jo selvfølgelig ikke kun den ene fløj, den anden fløj, fordi der er også Morten Bødskov, Karen Hækkerup, som har været justitsminister og har ageret ulovligt og har lavet den her ulovlige logning. Så vi går nu til procesbevillingsnævnet, som så skal give os tilladelse til at gå til Højesteret med den her udsættelse til efter folketingsvalget. Og der vil jeg opfordre alle lyttere, som bakker op om det her, til at begynde at skrive rundt til medierne. Skriv til jeres folketingsmedlemmer, skriv til procesbevillingsnævnet, skriv på de sociale medier. Prøv at få folk til at forstå, at det her det er altså ret relevant. Vi har nogle ministre, som helt objektivt set, de har selv indrømmet, at det er ulovligt, det de gør. Og de sagde, ja, vi kan godt blive ved med det i 12 måneder, og nu er det gået mere end 2 år.
Ja, vi må se, hvordan det kommer til. Du skal faktisk også tale om noget andet. Vi skal høre historien om, hvad der egentlig skete med dig, altså dig som menneske, fra dengang, før du ligesom var den, du er nu, og før du begyndte overhovedet at interessere dig for noget som privatliv. Men den historie, den gemmer vi til senere, fordi vi skal også tale om det, der hedder den digitale prøvevagt. Det er et program, som en masse studerende her i Danmark, PT, dem der skal til terminsprøver og sådan noget, de skal installere det her program, så man kan holde øje med, om de snyder. Og vi har besøg af Klaas Kirkeby Tejlgaard, 3.G på Gefion Gymnasium i Indre København, og af Baltasar Dydenborg, 3.G på Kruses Gymnasium i Farum. I to, I skal jo sådan set mere eller mindre til terminsprøve i morgen. Så har I vel installeret det her fine program?
Ja, det er korrekt, vi skal til terminsprøve. Det er ikke korrekt, at jeg har installeret programmet. Det er jo egentlig sådan, jeg har fået at vide fra min lærer, fra min skoleledelse, som udgangspunkt i går, da de tog en turné rundt i alle klasseværelserne og fortalte om programmet, at hvis du ikke installerer det, så kommer du til at dumpe. Og for mig er det her en dansk terminsprøve, som kommer til langt hen ad vejen at afgøre min afsluttende årskarakter i dansk i gymnasiet. Så hvis jeg dumper den her terminsprøve, så snakker vi nærmest også dumpe karakter, uanset hvad jeg ellers laver. På studenterbeviset. Så jeg kommer ikke til at installere programmet, men jeg har fundet en måde at snige mig udenom, ved at installere et andet styresystem på min computer, som hedder Linux, hvor de så selvfølgelig kun har lavet den digitale prøvevagt til macOS og til Windows, og så kan man snige sig udenom, lade være med at installere programmet, men samtidig undgå en dumpe karakter.
Hvad med dig, Baltasar?
Jamen altså, min skole har været så barmhjertig, at de ikke har lagt en terminsprøve sammen med den her generalprøve på netprøver. Det var de selv ude at sige. De ville ikke tvinge nogen til at skulle gå til terminsprøve på det imod deres vilje. Det vidste jeg ikke, da jeg begyndte at engagere mig i den her sag. Der så jeg bare noget, der var tydeligt masseovervågning og undrede mig over, at det overhovedet var lovligt. Så jeg skal ikke til terminsprøve i morgen, og jeg har heller ikke installeret programmet, men jeg skal til generalprøve på min skole i at bruge netprøver.dk, og den har jeg tænkt mig at boykotte og udeblive fra, for det kan ikke være rigtigt, at der er nogen, der skal have det her program. Både for min egen skyld, fordi jeg tør ikke lade spyware blive installeret på min computer, men også i solidaritet med alle de elever, der går ud for de prøver, de skal til, hvor det rent faktisk har en konsekvens, fordi det er godt nok sagt gjort af dem.
Der er meget mere om den digitale prøvevagt lige om lidt her i aflyttet, som er din brændende buske, det overvågende samfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Knowing things, and that, and that.
Du er inde i aflyt på Radio 24/7. Vi har besøg af Klaas Kirkeby Tejlgaard, 3.G fra Gefions Gymnasium i København, og aktiv i Liberal Alliances Ungdom, er vi nødt til også lige at nævne her, så vi lige har de politiske ting på plads her. Og så ved siden af dig, der sidder Baltasar Dydenborg, som kommer 3.G på Kruses Gymnasium i Farum, og du er aktiv i Radikal Ungdom, så I er jo virkelig, kan man sige, det er ikke ligefrem politiske partier, der plejer at være gode venner i den her sammenhæng. Egentlig det er så lige pludselig her den her sammenhæng, eller hvordan?
Ungdomspartierne er jo Radikal Ungdom og LAV, Liberal Alliances Ungdom, er i virkeligheden meget gode venner, når alt kommer til alt. Mig og Baltasar skal ikke stå til mål for de slagsmål, der er inde på borgen, blandt de voksne, så at sige. Men i hvert fald den her sag er vi meget gode venner, mig og Baltasar. Ingen tvivl om det.
I har haft rigtig travlt her på det sidste, og som sagt, som vi lige snakker om her i starten, så er der nogle terminsprøver i morgen. Vi skal også lige sige, at vi optager det her. Det er en onsdag eftermiddag her, og lytterne, de nok først hører det lidt senere, men hvad regner I med, der kommer til at ske, når I kommer derind til de der prøver?
Ja, altså jeg kan jo ligge lidt ud. Det er jo så i morgen klokken 9, jeg skal ind til prøven her. Og umiddelbart, så det som jeg tænker, det er, at når jeg går hjem her fra Radio 24/7, så skal jeg hjem lige finde støv min gamle HP-laptop af, jeg har liggende i skabet, og så installerer jeg Linux på. Og så sidder jeg måske og forbereder mig lidt på at læse op på, hvordan man laver en litterær artikel i dansk og sådan nogle ting. Lige forbereder mig lidt til selve prøven, men sørger også for at have det tekniske på plads, så jeg kan undgå den digitale prøvevagt. Men som du sagde, vi har haft lidt travlt, så må ikke også jeg skal snakke med en hel masse folk, der vil en hel masse rundt omkring fra gymnasierne med den digitale prøvevagt. Der er i hvert fald ret mange, som skriver til Maja Baltasar og de to andre arrangører af sådan en Facebook-event, som I kører, hvor vi opfordrer til at gøre modstand mod prøvevagten, fordi de også er fuldstændig så frustrerede som os i virkeligheden. Så det skal vi nok også begge to bruge lidt mere tid på, tænker jeg.
Hvad var der, Baltasar? Hvad kan du gøre dig klar over? Det er det samme,
jamen altså, det er bortset fra, at jeg ikke skal læse op til terminsprøve, så har jeg altså bare mere tid til at gå hjem og lave præcis det arbejde, Klaas taler om. Der er folk overalt i Danmark, der strømmer til. I morges var vi lige over 1000 mennesker på begivenheden. Nu er vi knap 3.500 af folk, der har tilkendegivet, at de støtter op om det her boykot. Og der er allerede folk, der har fået arrangeret det på gymnasier, så vi har hele gymnasier, hvor de ikke deltager. Mm. Og vi har talt om en demonstration inden for en borg i morgen også, som der er nogen, der vil støtte. Så jeg tænker, det er noget, det jeg skal hjem og lave. Det er ligesom at sætte folk i gang, hjælpe folk i gang med det. Fordi selvom det ikke kommer til at ramme mig direkte endnu, så kan jeg stadig frygte for, hvad der kommer til at ske, når jeg skal til eksamen. Og når jeg så skal til eksamen engang, og det bliver virkelig for mig, så har jeg tænkt mig at gøre det samme som Klaas. Men det er bare også en løsning, der er rigtig svær for mange at tilgå. Jeg har så heldig, at jeg har en far, der er datalog, så han har tænkt sig at hjælpe mig med at sætte en Linux-maskine op. Men hvis man ikke lige har det til rådighed, så er det, selvom DGS prøver at lave en vejledning til at hjælpe folk med at gøre de her ting, så er det stadig rigtig, rigtig svært og lidt af en omvæltning, hvis man er vant til noget helt andet.
Rasmus Valber, du har en kommentar.
Der kan vi lige hjælpe aflyttedes lyttere, at det er ret nemt at lave sådan en Linux-installation her, hvis man går ind og søger på det, der hedder Ubuntu, U-B-U-N-T-U, som er et visuelt interface, som bliver lavet af nogle sydafrikanere, som fungerer rigtig godt, og som er... Det minder lidt om det Mac OS eller Windows, som I kender, men der er ikke nogen, der overvåger jer, og I bestemmer selv, hvad jeres computer skal gøre.
Mm. Jeg skal bare lige høre, det her program, det er jo et program, man skal installere. Det er noget, som undervisningsministeriet har sagt, at det skal vi have ind, for det skal vi holde øje med, om I snyder, fordi der er der nogen af jer, der gør, og der kan finde på at gøre et eller andet med det. Den sammenhæng, det skal vi så lige kunne... og derfor skal I installere det, før I kan komme til de her prøver. Hvad er det, der er så galt i det? Hvorfor vil I ikke have det program ind?
Ja, altså for det første, så fordi at vi generelt bare synes, det er ubehageligt at blive overvåget. Sådan tror jeg, der er mange, der har det. For det andet, så fordi at der reelt set ikke er særlig mange, der snyder, så det er lidt at skyde gråspurve med nogle kæmpe store kanoner, fordi at i 2017 var der sådan cirka 200 formodninger om snyd, ud af de cirka 200.000 elever, der var til skriftlige prøver i 2017, skriftlige eksamener. Og det vil jo altså sige, det er en promille, hvor du har formodning om, at de snyder. Det vil sige, at på hele mit gymnasium, altså da jeg spurgte, der havde været, det tror jeg gennem historikken på mit gymnasium har man taget, gennem historien har man taget 2 personer for at snyde til prøver til eksamener. Så det er virkelig, virkelig et problem, som reelt set er meget, meget lille. Og det er meget svært at retfærdiggøre den her type overvågning, synes jeg, som udgangspunkt. Men det er endnu sværere at gøre det, når der er så få her. Og så for en tredje grund, det er jo sådan set bare, at det her program har vist sig at være fyldt med fejl, som så meget andet offentligt IT er. Og for mig som medlem af Liberal Alliances Ungdom, bliver det også hurtigt personligt, fordi jeg jo simpelthen bare bliver dybt skuffet over en liberal minister, som blandt andet synes, vi skal have mærkelige fraværsregler, som er dybt illiberale, og så oven i købet vil stå og puste os endnu mere i nakken til eksamenerne og overvåge os endnu mere. Det er også, der bliver det sådan lidt en personlig vendetta for mig nærmest. Ikke?
Simon Emil Ammitzbøll opfandt jo udtrykket Big Mother, og nu er det så Big Mother Merete Riisager,
som vælger at spørge på alt. Det gør mig sgu sur, det gør det.
Og jeg tror også bare, det er rigtig vigtigt at huske, at hvis man sætter en præcedens allerede i gymnasiet for, at hvis en promille snyder, så må man overvåge alle. Og det er jo det, man lærer folk. Det er i orden. Det lærer man folk i gymnasiet. Jamen, hvor skal grænsen så gå hen? Det er normalt farligt at bruge glidebaneargumenter, men lige her synes jeg, det kommer til sin ret. I Tyskland har man lige haft en sag, hvor det er blevet dømt lovligt at indhente data fra en Teslas kørecomputer til at dømme nogen for at køre for stærkt. Og hvis man kan det, jamen, der er mere end en promille, der kører for stærkt, så med den her form for argumentation, så skulle det jo være i orden at installere i alle kørecomputere, at man må tjekke, om folk kører for stærkt og straffe dem med det. Og det synes jeg bare ikke er en vej, vi skal gå ned af. I et samfund, der bliver mere og mere digitaliseret, der skal vi gå væk fra masseovervågning, ikke hen til den. Og det er det præcis modsatte signal, man sender, når man laver den her eksamensvagt.
Fuldstændig.
Og så laver undervisningsministeren en video, hvor de siger, vi kan ikke lide folk, der snyder, eller sådan noget i den retning. Og selvfølgelig er der ikke nogen af os, der kan lide folk, der snyder, men vi kan bare heller ikke lide, at vores persondata bliver udsat for fare, og vores privatliv bliver krænket.
Ja. Kan I komme med nogle lidt mere præcis beskrivelse af, hvor jeres persondata kommer i fare, og hvordan I bliver krænket af det her?
Jamen, der er mange forskellige steder. For det første, som Klaas sagde, så er programmet jo bare, altså, man kan ikke lave et stykke software, der ikke potentielt kan hackes, og det har allerede vist sig at være meget, meget nemt at trænge ind i det her program. Man kan komme med forskellige løsninger. Jeg er ikke 100% inde i teknikken, men man kan fx lave en falsk server, hvor man så kan omdirigere dataen til. Og et andet problem med det er, at det bliver opbevaret på datacenter i Irland, ejet af Amazon, men fordi Amazon er et amerikansk selskab, så kan man risikere, at amerikanerne kan få en retskendelse til at indhente danske elevers data fra Amazon i Irland, til trods for, at vi dækker den europæiske persondataforordning. Det er ikke et særligt realistisk scenarie, men det kan potentielt ske. Og bare helt generelt ideen om, at vi skal have et stykke software på computeren, der kan krænke persondata, som ikke er særlig godt sikret, og som nogle andre potentielt kan trænge ind i, sætter vores data i fare, uanset hvor lille den fare så er.
Og bare lige for at tage den der med Amazon igen, for det ved jeg, det er noget, folk har diskuteret rigtig meget. Altså, det er jo ikke kun jeres, for eksempel, og jeres data, der kommer til at ligge i de her Amazon-server. Det der nye system, der kommer, som skal aflyse forældreindtræk, det der her Aula, det kommer også til at ligge på Amazon-server. Og der har undskyldning så været at sige, det er jo krypteret, og det ligger, i en sky hos Amazon, men den ligger i Europa, og derfor er den underlagt europæisk lov. Mm. Og det, I så siger, det er, at man måske kan komme til den med den, der hedder med en FISA-kendelse, hvor det hedder Foreign Intelligence and Surveillance Act, og med den i hånden, der kan man så ligesom gå ind og rave rundt ind i jeres data. Men det kunne man jo så godt sige, helt ærligt, det her det er nogle danskprøver. Er det noget, altså, det kan man vel ikke forestille sig, sådan nogen som NSA og sådan noget ville være noget, som helst interesseret i?
Ja, altså, problemet er jo for eksempel lidt det her netprøver.dk, hvor at vores eksamener og min til min prøve i morgen kommer til at foregå, der logger du som udgangspunkt ind med NemID. Og det her program sidder jo og tager screenshots et par gange i minuttet, og så hver gang der er mange pixels, der skifter på din skærm, det vil sige, hver gang der kommer et eller andet nyt op, eller hver gang du skifter vindue og sådan noget, så tager den en screenshot, og derudover er der også installeret en keylogger i. Så det vil altså sige, at der ville være nogen, som potentielt set, hvis de var lidt smarte, og det har man set før med NemID, da det kom ud, at det heller ikke var så skidesikkert, at der var nogen, der kunne ligge ind og lave det der trick med en anden server, så ville de potentielt set kunne få NemID-oplysninger på alle 60.000 af landets gymnasieelever, som går til prøve på en gang. Og det er jo sådan, det er ikke super, super optimalt. Det er det sgu ikke.
Det er ikke så betryggende?
Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
Men det handler vel også om, altså dybest set, så er det vel også et spørgsmål om, at I ligesom, I har ikke tillid til det her system.
Mm-mm,
altså det er fordi, man kan jo sige, at hvis de nu, altså jeg går ud fra de her mennesker, der sidder og laver det, de mener det vel egentlig godt?
Ja, 100%. Altså, jeg er da heller ikke i tvivl om, at dem, som sidder inde i undervisningsministeriet, de vil jo faktisk bare gerne komme snyden til livs. Og det er det, der tit er problemet med sådan nogle ting her. Det er jo, det sker jo ikke med en ond intention. Det er ikke sådan, at Merete Riese her sidder og tænker, at nu vil hun overvåge os i hovedet røv, så vi ikke gør et eller andet, og så vil hun banke os på plads, sende nogle folk efter os. Det er jo ikke sådan, hun gør det med en god intention, fordi hun mener, det er det rigtige. Men vejen til helvede er jo også brugt med gode intentioner. Og altså, uanset hvordan du vender og drejer det, Så det her, det er ikke et godt tiltag, fordi at selvfølgelig er det fair nok, der er fysiske eksamensvagter, der går rundt til en eksamen. Også bare for at holde styr på tingene, fordi ellers så alle, der kender gymnasieelever, ved, at det ret hurtigt kan udarte sig til en abefest. Men problemet er jo så ligesom, at den fysiske eksamensvagt får følgeskab af en digital kollega i år her, og det er jo så i morgen, der er generalprøve på den. Og det kommer. Altså, jeg vil sige, hvis som Balthasar siger, hvis man lader det blive ligesom præcedens, hvis man lader det blive standarden i gymnasiet, at vi hele tiden skal overvåges for at være sikre på, at vi ikke laver snyd, så kan man næsten ikke se, hvor det kan ende henne. Og hvis vi har en liberal minister, der sidder med på den her vogn her, altså, så kan vi vide, hvordan det så ender, hvis vi får en socialdemokratisk, eller en konservativ, eller hvad ved jeg. Så for mig at se, kan det, altså det er virkelig et sted, hvor man skal sige fra nu her, mens man stadig har muligheden. Fordi til sommer vil vi ikke kunne blive studenter, hvis vi ikke installerer det her program. Så det handler også om at sige fra nu i virkeligheden.
Der er jo rigtig meget ballade. Der kan også være, det er ikke nogen, der ved nu, men der har også været snak om, altså der er nogen, der siger, at måske fjerner datatilsynet den der keylogger, det siger de, det
yes, vil kræve undskyld. Datatilsynet er jo allerede gået ind i den.
De går ind i sagen for at undersøge, og det kan allerede have ændret sig. Vi optager som sagt det her om onsdagen, så det kan have ændret sig inden i overhovedet noget til prøve. Det kan vi jo håbe, at der allerede sker noget. Men noget, jeg godt tænker mig at spørge jer to om, det er også, jeres generation, I er jo dem, som politikerne altid trækker frem, som skal man sige, I er digitalt indfødte. I bekymrer jer ikke særlig meget om det her. I ligger på Facebook, I lægger alt muligt op, I er ikke interesseret i datasikkerhed. Men umiddelbart så virker det som om, at der sker en masse ting lige her nu, som faktisk får jer op i stolene. Hvad er det, der gør forskellen her?
Jamen, altså, jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige den her sag, at det har ikke noget at gøre med, at det er undervisningsministeriets software. Det har det også, fordi så er der pres på at installere det. Jeg vil bare aldrig nogensinde installere et spionprogram på min computer, uanset hvem der havde skrevet det. Og det er jo det, der får mig op af stolen her. Det er, at jeg kan sige, okay, jeg ved blandt andet fra den sag, som Rasmus har arbejdet med, at det er ulovligt at masseovervåge folk i Europa. Det er imod de europæiske menneskerettigheder. Jeg ser, at jeg skal blive masseovervåget, så ringer der med det samme en klokke. Og jeg tror, der er mange, der engagerer sig i det her, fordi det er også os, der kommer til at opleve rigtig mange af de konsekvenser, der er ved de her overvågning. Det er os, der har oplevet, at vi kan se, hvor det her data ender henne. Det er ligesom, når man ved, hvor meget vi kobler op til computer, og det er der mange unge, der gør, så ved man også, hvor store konsekvenserne kan være af at få sin persondata lækket. Det er meget svært, når man ikke helt forstår, hvad det handler om, og det tror jeg, der vil være nogle mennesker, der gør. Men jeg tror, det er derfor, vi bliver så engageret. Og man kan se det helt generelt. I mit parti, Radikal Ungdom, nedsatte vi for eksempel det udvalg for teknologi og forskning, som jeg sad som formand for sidste år, for at dække noget af det her, for det er virkelig noget, der engagerer folk. Og for nogle voksne, der kender jeg fra min egen mor for eksempel, der GDPR, det er sådan noget, man hader, fordi at det er svært, og så skal man blive compliant, og så skal man ordne tingene. Mm. Men jeg tror, noget af det, der får os unge op af stolen på de her ting, det er, at vi kan se, hvorfor det er nødvendigt, og nogle gange måske også stille os spørgsmålet, hvorfor har det nogensinde været anderledes?
Mm. Ja. Hvis man nu kigger på sig selv, det er bare lige for at tage det på plads for nogle af de ældre borgere, der sidder derude. Mange af os, jeg er selv så gammel, så jeg gik til eksamen, så var der en, der gik rundt og holdt øje med det. Men der sad vi jo kun, der var ingen computer, så gammel er jeg. Der var ingen computer, så sad til eksamen, og vi skulle enten, så skulle vi skrive i hånden, eller skulle skrive på skrivemaskinen. Og hvis man skrev på skrivemaskinen, så fik man et rum for sig selv, og der var jo lidt mere larm på grund af de her maskiner, så det foretrak jeg i sin tid dengang. Men der var ikke nogen computer. I dag, når I er til eksamen, hvor meget adgang til internettet har I?
Jamen, det er jo også det. Altså, det er meget. I virkeligheden, så svinger det meget. Og noget, der kan gælde et år, kan pludselig være ændret det andet år. Men som udgangspunkt, så er det sådan noget med, at vi må egentlig bruge de samme ressourcer, som vi bruger i undervisningen. Der må bare ikke være andre. Men der må slet ikke være nogen som helst mulighed for at kommunikere med andre. Det vil sige, at for eksempel, hvis jeg skulle gå ind og lytte på musik, til musik på Spotify, så skal jeg sørge for, at den er i offline-tilstand, fordi ellers kunne jeg måske via den musik, jeg lytter, kommunikere til de andre, så de kan se. Ved. Altså, man kunne lave et eller andet kodesprog der.
Og det kunne være sjovt. Så kan man lave en kode ind i Spotify netop. Med en playliste.
Hver gang man lytter til Justin Bieber, er det nej, og hver gang man lytter til Kanye, er det ja. Altså, man kunne lave sådan et eller andet, det er rigtigt.
Det dybt ironiske, det kan man faktisk gøre med den digitale prøvevagt, hvis man er lidt IT-kyndig. Mm. Så kan man hente, hvad der står i andres keylogger, og bruge det til at kommunikere. Ja, ja. Det er ikke så svært at skrive.
Nå, det er interessant.
Bare lige på den måde.
Det er noget, din far han har pustet sig frem til.
Nej, det er faktisk noget, vi har tænkt over mig og ham, den anden, ham og en af de andre, der har lavet begivenheden for boykottet. Ham der. Han er lidt mere teknisk nede.
Ja, han hedder Anders, og så er det en, der hedder Oscar også, som er indover. Ja. Men altså, ja, ellers er det ordbøger, vi må bruge, og sådan nogle online e-bøger, og Google Drive også, så længe det ikke er delt med andre, og sådan nogle ting. Så det er sådan, det er relativt begrænset, men vi må godt bruge hjælpemidler. Vi må ikke bruge Google Translate, vi må ikke bruge sådan et program, der hedder Grammarly, som retter din grammatik. Det må vi ikke. Men jeg tror, grunden til, at altså, jeg har set i dag især, hvor det virkelig eksploderede, den her sag med den digitale prøvevagt, alle mulige folk, som går på mit gymnasium, som aldrig plejer at gå op i noget som helst politisk, og aldrig plejer at gå op i privatliv og retten til privatliv og krænkelse af den, at de simpelthen at de er blevet rasende. Altså, der er folk, som aldrig går op i sådan noget, der er villige til at gå ind i morgen og dumpe dansk, fordi de ikke synes, det er i orden. Det er også fordi, at jeg tror, at den her sag er faktisk ret vigtig og ret god til at sætte fokus på det, men det er fordi, at vi så aktivt går ind og siger ja. Men at vi også bliver tvunget til at sige, ja, vi får ikke noget valg. Fordi at når man sidder på Facebook, og Facebook hiver, som alle ved, rigtig meget data ud af det også, så er det ikke på samme måde et aktivt tilvalg, og der kommer ikke nogen autoriteter i dit liv og tvinger dig til at hoppe ind på Facebook. Så det er ligesom en god begivenhed til at sætte spot på nogle af de her ting. Og jeg tror egentlig, altså, at man ikke skal undervurdere de fleste folk på min alder og på Balthasars alder. Altså, de går sgu op i deres privatliv. Og det er altså en falliterklæring at sige det der med, at fordi jeg ikke har noget at gemme, så går jeg sgu ikke så meget op i, om de kigger efter, fordi jeg snyder alligevel ikke, eller jeg er jo ikke kriminel, så hvorfor går jeg op i, om Facebook ved, hvad jeg laver og skriver og sådan nogle ting. Jeg er jo ikke terrorist, så det er jo lige meget. Det er jo lidt det samme som at sige, det er fair nok, der skal ikke være ytringsfrihed i Danmark, fordi jeg har ikke selv noget at sige. Jeg synes, det er en alvorlig falliterklæring, og jeg håber faktisk på, at altså, den digitale prøvevagt ligesom kan blive sådan noget, som kan sætte lidt spot på det her og kan skabe noget mere. Fordi personligt er begyndt at gå mere og mere op i privatliv, ikke? Altså, og begynde at kigge mere og mere på, hvordan kan jeg kryptere mine beskeder, og hvordan kan jeg gøre, at sådan som så min telefon ikke altid ved, hvor jeg er.
Du slår location fra, for
eksempel. Yes, for eksempel. Ja. Fordi jeg allerede, dengang jeg var lidt yngre, gik det over for mig, at man kunne gå ind, og så når man havde en Android-telefon eller en iPhone, så kan du gå ind, og så kan du få et kort over alle de steder, du har været de sidste mange år. Og den kunne se, hvilke butikker jeg havde været inde i Heathrow Lufthavnen i London, og du ved, det var sådan, der gik det også lidt op for mig. Så jeg tror i virkeligheden, at man skal ikke undervurdere, at unge mennesker går op i privatlivet, også online, men at det bare tit er en jungle at finde rundt i. Og her er der så en ting, hvor man der er lidt nemmere at forstå, og som er lidt mere virkelighedsnær, og som går meget ind i vores dagligdag, hvor man så får muligheden for at sige fra og markere. Og jeg tror i virkeligheden, det er derfor, der er så mange, der bliver altså så sure over det.
Men Balthasar, det handler vel også om, at man, fordi at det kigger ind i ens computer, og man i virkeligheden har sin egen computer med. Og det vil sige, at den indeholder jo også private ting.
Mm. Ja, bestemt. Det er klart en del af det. Og man skal også bare tænke over, så siger undervisningsministeriet, jamen så kan du lade være med at have dine private file, når du går til eksamen. Men for mange mennesker er det bare så integreret en del af deres computer. Det kan man slet ikke rode i. Mm. Og man kan argumentere for, at det er ret nemt at sortere dem fra, så de ikke bliver taget billeder af. Men det, man skal tænke over, er, at der er bare rigtig, rigtig meget, der er privat, uden man tænker over det. Så hvis jeg for eksempel er medlem af en fagforening, og jeg har en mappe på min computer, der hedder regninger til fagforening, og den tager et screenshot af det, så er det ulovligt. Det er ulovlig persondata. Det må man ikke distribuere med folk.
Hvad? Politisk parti.
Politisk parti. seksualitet, hvad ved jeg. Det er persondata, som man ikke må distribuere. Det ligger ret tæt på folk, at man har de her ting liggende. Det kan man ikke bare lige komme af med.
Ja. Så der ligger altså det, og det er også det, der gør, at det føles invasivt, fordi man har det er en privat ting, som der lige pludselig er nogen, der vil have lov til at glo hele bunden.
Ja, klart. Det er også det, at det er sådan ligesom en privat computer, men jeg tror også bare, det er hele princippet i det. Altså, jeg tror virkelig, virkelig meget, at det ligger i det principielle. Og så er folk super, super bange, fordi at vi kan godt blive enige om, at unge er mere engageret, men der er også bare mange, der ikke forstår det. Og undervisningsministeriet har været virkelig, virkelig, virkelig uklar i deres kommunikation. Der er også noget med, så ligger der en keylogger, men vi fortæller det ikke til nogen, og så er der det her program, og vi fortæller, at alting er okay, men alligevel er der folk, der skruer det fra hinanden. Og så er det også rigtig svært, når man ikke har tillid til, at de fortæller sandheden om det. Så der tror jeg også, en del af det ligger. Folk går virkelig meget op i deres privatliv, men de føler sig også angrebet på en måde, som ikke er lige til sådan ligesom at greje.
I har jo heller ikke været ligesom, skal man sige, begunstiget med tillidsskabende situationer her på det sidste. Der har været nogle trivselsundersøgelser, også her, som jeg ved ikke, har der også været protester over det, endnu siger.
Altså, jeg har ikke set folk sådan aktivt gå protestere mod de der trivselsundersøgelser. Jeg ved, jeg hørte, men jeg tror faktisk, det var på min skole, men i hvert fald en klasse, der har sagt, den vil vi ikke udfylde, fordi vi tror ikke på dataen i det. Men jeg ved et sted, hvor relateret til det her, hvor der har været protest, var dengang, de fjernede internettet fra eksamener igen, for det har jo været der, og så er det blevet fjernet, og nu har vi et halvt internet, men dem, der er på den nye reform, de må slet intet internet have.
Nej.
Og der var en del protest omkring.
Det er seriøst. Det er
et kæmpe rolle. Og jeg ved også, i forhold til internettet, så er det sådan noget, for eksempel, du siger, I må bruge Google Drive, men I må ikke bruge Grammarly. Vi har ikke fået at vide, at vi ikke må bruge Grammarly, men vi har fået at vide, at vi ikke må bruge Google Drive. Så det er også op til den enkelte skole at bestemme.
Ja,
det kan være nødt til at komme.
Altså, et andet eksempel i øvrigt er jo, at vi bruger alle sammen Lectio. Og det er først for nyligt, at Lectio er begyndt at overholde GDPR. Ja. Fordi før, der har du, uanset hvem du har været, så du kunne gå ind på min skoles Lectio, og så du kunne gå ind og se mit skema, se præcis, hvor jeg var, læse, hvad jeg skulle lave i mine timer, læse, hvad jeg havde for lektier. Og hvis du nu var, hvad ved jeg, en eller anden, som havde lyst til at stalke mig, så kunne du finde ud af præcis, hvilket lokal jeg var i, hvornår, og alle mulige andre informationer om mig og min klasse, hvem går i min klasse, sådan nogle ting. Det er først for nyligt, altså det er sådan, vi snakker i vinterferien, at man lukkede det af, og det betød så jo også, at der ikke var nogen, der kunne logge på Lectio lige i slutningen og lige efter vinterferien. Så det var lidt svært at få lavet lektier til mandag, når man skulle i skole, men det var fordi, at de simpelthen sådan for første gang begyndte at bare gå lidt op i privatlivet inde på Lectio. Så allerede der ligger der også en mistillid, ikke?
Og det absurde i det er jo så, at så for eksempel i dag, da de var ude og fortælle om den digitale prøvevagt på min skole, så sagde de, jamen, det er det samme som med Lectio, som jo heller ikke overholder reglerne. Det er ikke vores ansvar. Så i stedet for at lære af det, så siger de, at det er udliciteret til nogle andre. Mm. Og når jeg stillede mig op til middagssamling på min skole og spurgte ledelsen, jamen kan I stå inden for den her datasikkerhed? Så sagde de, nej, det er undervisningsministeriets ansvar. Og hvis du læser undervisningsministeriets spørgsmål og svar, så siger de, det er skolens ansvar. Mm. Og når jeg spurgte dem igen i dag, så siger de, det har vi udliciteret til nogen, der hedder STIL, som vi har en databehandler aftale med, som så smider det videre til Amazon i Irland, som så er underlagt amerikansk lovgivning. Det er også rigtig svært at blive klog på, hvis man sidder som elev og ikke ved, hvem der har ens data.
Min skole har sagt nogenlunde det samme, hver gang jeg har spurgt.
Det er jo fabelagtigt, det må man sige. Du har lige en kommentar, Rasmus.
Ja, og det er netop til hele med sølvpapirhatten og den amerikanske regering. Det er jo ikke noget, vi sidder og finder på her. Det er noget, som vi har set også i Danmark på den umbrella-sag, der var med børneporno på Facebook. Og vi kan alle sammen være enige om, at børneporno er forfærdeligt. Vi skal gøre, hvad vi kan for at stoppe det. Men forestil dig, at vi skal lave i morgen en dansk terminprøve, hvor I skal skrive om Irak-krigen. Og der er god chance for, at I kommer til at skrive nogle ting, som amerikanerne ikke ville være så vilde med. Og så kan amerikanerne sige til Amazon, ligesom med Facebook, hvad med I lige udleverer det her til os? Og ligesom med Umbrella-sagen, så kan de personer, som har skrevet de opgaver, bare ikke længere komme ind i USA.
Så det kan få fysisk konkrete konsekvenser.
Konkrete konsekvenser, ja, netop, fordi, og det er jo det samme, altså de kan jo ikke sidde og gennemgå alle folks data. Det, som de håber på at kunne se, det er nogle mønstre, som de kan bruge til at udpege noget. Og dem kan amerikanerne så på samme måde sige, ja, men folk, som er anti-amerikanske, dem kan vi så også ligesom begynde at gruppere.
Og når man kigger på generelt tilstanden for internetrettigheder i USA, så er jeg meget, meget nervøs for, at nogle amerikanere skal have adgang til min data. Ikke? De har en holdning til det, jeg slet ikke kan forlige mig med, og derfor er jeg meget glad for at være beskyttet af de europæiske retningslinjer, og rigtig ked af, hvis jeg skal være underlagt de amerikanske.
Ja, nu er vi kan få noget cloud op at køre her i Danmark, det burde vi virkelig have. Jeg skal lige høre jer, fordi selve den her kampagne, eller hvad man nu skal kalde, I har været med til at lave noget ballade, i hvert fald på Facebook, organisere nogle folk i den her samling. Hvad består den her, hvad har I gjort? Jeg ved, der er nogle billeder, sådan noget, I anbefaler folk at smide noget på bagpå, men hvad består den ellers af?
altså, kampagne? For det første er det jo at samle folk, sådan, så vi kan lave fælles kommunikation, og så vi kan blive enige om nogle aktioner. I starten var det pointen, at folk skulle lade være med at installere det her. Vi ville have dem til aktivt at boykotte det. Vi fandt så senere ud af, at der var rigtig mange, hvor det havde store konsekvenser. Og vi anerkender selvfølgelig, at hvis du risikerer at dumpe en vigtig prøve, så er der ikke nogen, der vil skulle gøre det. Her kommer billederne for eksempel ind i billedet, at man kan sætte de her baggrundsbilleder op, sådan, så hver gang man skifter skærm hen over sit baggrundsbillede, så kommer der en eller anden protestbesked. Det er ikke meget, men det er noget. Og helt generelt er det en måde at koordinere folk, for eksempel om at samle om demonstrationer, eller samle om gode råd til, hvor man undgår det, og samle om beskeder for ledelsen med videre. Jeg ved også, vi har for eksempel i tankerne, at vi vil, og det kan lyde som sabotage, men det er lidt for at sende en besked, at når vi er færdige med de her prøver, så alle dem, der har fået indhentet deres data, dem vil vi bede om at få dataen tilsendt dem, for det har man ret til som EU-borger. Det er påkrævet, og de skal sende det, sådan, så det er sikkert, hvilket vil sige, så lægger vi dem en arbejdsbyrde i, at de skal sende folk deres data tilbage igen. Og det er jo sådan noget, som vi vil bruge den begivenhed og den her ligesom, bevægelse omkring det til, gør livet så svært som muligt omkring de her prøver, og sørge for, at folk er så informeret om deres rettigheder som muligt, og har mulighed for at sige fra så godt.
De der baggrundsbilleder, I snakker om, som der skal stå, der skal komme op, hver gang man går forbi, som den så i virkeligheden kommer til at tage et billede af det her system. Hvad er der på dem?
Jamen, det er bare i virkeligheden sådan noget, hvor der står, en af dem står der, en studenterhue er i forvejen dyr, nu koster den også dine personlige oplysninger, eller dit privatliv. Så det er sådan nogle lidt sjove ting, og der er også andre rundt omkring, andre end os fire, som har lavet en masse forskellige. Så det er alle mulige forskellige, sådan lidt sjove protestbeskeder i virkeligheden. Men den der boykot-eventet her, har jo også bare været meget for at vise flaget, altså ligesom for også bare at fortælle, at der er virkelig mange gymnasieelever, der er imod det her. Også mere for at informere altså, eleverne rundt omkring om, at det rent faktisk er et problem, fordi altså, hvis man kun lyttede på, hvad skolens ledelse og undervisningsministeriet sagde, så er der jo ingen problemer overhovedet. Og jeg tror, det er meget sigende for undervisningsministeriets holdning til det hele. Det er, at i dag, når den så ligesom har raset lidt med folk, der har været utilfredse, så smider undervisningsministeriet deres modsvar er at smide en video på Facebook, hvor de, som Balthasar siger, så setupet er, kan du heller ikke lide folk, der snyder? Nå, okay, så skal du installere den digitale prøvevagt. Der er ikke noget som helst i vejen med den. Vi ved da bare godt og holde lidt øje med dig samtidig, for at sikre, at det hele går godt.
Så kan de ellers få sat kommentarspor og filme folk, der påpeger fejl, ikke? Det er ret fint, at det er det endte med. Og en anden sted, man kan se, at vi har gjort en eller anden form for indhug, det ved vi selvfølgelig ikke om os, men det er i hvert fald sket det, at i løbet af eftermiddagen, der har undervisningsministeriet sendt mail ud til alle de gymnasier, der skal teste, og sagt, vi kan sådan set ikke kræve, at folk tester det i morgen. Så det er op til jer at vurdere, om folk skal have det installeret.
Yeah.
Og det ser vi jo som en lille sejr, selvom det selvfølgelig gør det svært at boykotte noget, der er frivilligt. Så er det da stadig, altså, det er et stadig start.
Det er godt, man ikke er rektor på de der skoler der. Men altså, undervisningsministeriet har nemlig, som sagt, allerede skrevet. De siger, at i tilfælde af, at programmet ikke kan installeres på elevens computer, så kan skal eleven aflægge prøven under skærpet tilsyn. Jeg ved ikke, hvad skærpet tilsyn betyder.
Jeg kunne forestille mig, at det er, vi plejer at have nogle ret sure eksamensvagter, fordi det er selvfølgelig også noget, der er udliciteret til et privat firma.
Undskyld, er det det?
Åbenbart hos jer.
Ja, hos mig er det ikke nogen fra skolen, der går under eksamensfaktor. Det er alle mulige, de henter ud et eller andet sted fra. Jeg ved ikke, hvor det er.
Jeg har hørt, der er nogen, så får de folk til at gøre det som sådan en eller anden form for nyttejob eller sådan noget.
Yes, nå, okay. Jeg ved ikke. Nogle gange er det lidt mærkeligt, de ting, der foregår med nogle eksamensfaktor, der råber lidt meget og sådan noget. Og det er lidt svært at få lov til at klage over dem også. Men jeg kunne forestille mig, at det er, at der så lige er en, der står og kigger lidt mere hos dig end hos de andre. Jeg ved ikke, om de har ressourcer til at babysitte alle dem, som ikke installerer programmet, eller hvad det er, der kommer til at ske. Men altså sådan helt konkret i forhold til, hvad jeg synes, det event har faktisk gjort overraskende meget. Nu er der mange, der er trykket interesserede og deltager og alt muligt. Men man kan også bare se, at folk slår en masse ting op inden på eventet, og har printet en hel masse af de her grafikker ud, og bare plasteret hele deres skole til med dem. Og det er også sådan er det også på min egen skole, der er alle mulige, jeg aner ikke, hvem det er, der har simpelthen bare plasteret skolen til med nogle af de her grafikker, hvor der står, man skal boykotte det og kæmpe imod det. Og jeg kunne se, der var nogen, hvor de sagde, at på deres skole, der begyndte lærerne at tage sedlerne ned. Det er ikke sket på min, så vidt jeg ved. Så det virker som, at det er en sag, som man godt kan få samlet folk om. Det synes jeg er ret fedt.
På mit gymnasium, der har de faktisk udspecificeret, hvad skærpet tilsyn vil sige for dem. Og for mig at se, så tror jeg, det er noget, de skal afgøre på gymnasierne. Men hos os, der betyder det, at man skal sidde tæt på det bord, hvor eksamensvagterne hører til, så de kan se på en. Men vi har så også allerede diskuteret, jamen, hvis vi kan få 30 mennesker til at møde op med Linux bærbar for eksempel, så er der nok grænser for, hvor mange eksamensvagter og bord der er. Og så må vi jo så se, hvad de så gør.
Det kan være, de ringer efter nogle ekstra plus. Så nogen, hvis de alligevel nogen, de køber ud i byen, så kan de få nogen med den særlige kvalifikation, og de er rigtig sure. Så kan de stå og knore af op ved eksamenbakken deroppe i forvejen. Hvad hedder det? Vi skal huske at sige, at vi stadigvæk er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi sidder og snakker om den digitale prøvevagt. Og bare lige for sådan at tage den, altså det der det, der står i den her, der står, at den digitale prøvevagt vil under, når I starter, så vil programmet løbende sende oplysninger til netprøver.dk om, at det er aktivt og fungerer. Institutionen vil på en oversigt i netprøver.dk løbende kunne orientere sig om, hvilke elever, der har startet den digitale prøvevagt på deres computer, og hvilke elever, der ikke har startet den. Hvad tror I, kommer der til at være mange noder af, hvad hedder det, ting, der ikke er startet, når det kører imod?
Ja, altså jeg tror i virkeligheden, især på mit gymnasium, fordi nu er den umiddelbare melding, at jeg faktisk tror, at mit gymnasium ender med at gøre det frivilligt, om man vil have programmet eller ej, så tror jeg, at de færreste vil lade det køre. Og jeg tror, de fleste, der var nogen, der installerede det i går, da vi fik påbudt det af skolen. Der var også nogen, der lod være, som jeg selv. Jeg tror også, der vil være mange, der afinstallerede det. Så jeg tror, altså for de fleste folk, så er det lidt bøvlet at installere Linux. Så jeg tror, der vil være en del, som simpelthen bare møder op og siger, gider installere det, og så må vi tage den derfra. Der er nogen fra mit gymnasium, som simpelthen bare har sagt, så vil vi hellere bære os ud. Så må vi jo se. Vi må se.
Ja. Jeg tror også, det er rigtig vigtigt at notere, at det kan man få lov til på gymnasiet. Der kan man sige, at det behøves ikke til terminsprøverne, men til eksamen, der bliver det et krav. Og der tror jeg, at
men minder vi når at få det indet
i. Ja, men der tror jeg, at der kommer til at være en del, der kommer til at skulle underkaste sig det. Og det er ikke, fordi det er svært at installere Linux. Det er fordi, at hvis man så sidder med problemer til det til eksamen, så er det fuldstændig, så sejler man sin egen sø, og hvis man ikke er vant til det, så kan det være et problem.
Ja.
Og det er også, fordi vi kører noget software, som vi ikke kan regne med kører under Linux. Det er forskelligt fra skole til skole. Vi har fx et CAS-værktøj til at Inspire, som sikkert kan køre under Linux, enten gennem Wine eller noget andet, eller bare køre sig selv. Men hvis folk så har problemer med det, så er der ikke nogen til at hjælpe dem. Og så skal de køre et andet tekstbehandlingsprogram, og de skal omstille sig. Det er ikke så slemt, men jeg tror desværre, det er lidt for meget at bede om for folk, at de skal lave den her omstilling lige nu, så bliver det så tvunget til at køre prøvevagten. Men man kan jo håbe, altså folk har været endnu vildere, end vi kunne drømme om til at stille modstand mod det her, så måske er folk også villige til at lave det. Jeg ved i hvert fald, at der er ved at blive udarbejdet en guide til, hvordan man installerer det her lige nu, så det gør det nemt og tilgængeligt for folk. Og så er der jo 2,5 måneder til eksamen, så kan det være, at folk kan nå at vende sig til det inden.
Ganske kort lige her det sidste med jer to. Hvad hvis nu I selv skulle bestemme? Skal der så ikke være nogen digital prøvevagt?
Nej, selvfølgelig skal det ikke det. Det kan jeg love dig for. Fordi en ting er selvfølgelig, at den tager screenshots og keylogger, men den holder også øje med alt det skjulte, der ligger bag ved programmer, som du ikke har kørende, men som stadig kører lidt i baggrunden. Den samler simpelthen alt for mange informationer om dig, og du kan meget hurtigt ende i en situation, hvor at så lige pludselig så ligger en hel masse af dine personoplysninger og en hel masse privat ting, du har liggende på din egen computer i Irland, og min skole kan overhovedet ikke stille computer til rådighed for alle eleverne, så du bliver nødt til at tage din egen computer med. Jeg vil sige, at jeg håber virkelig, at vi frem mod eksamenerne til sommer, slut foråret, kan gøre sådan, at den digitale prøvevagt bliver droppet helt. Ja.
Jeg ved ikke, hvis man skulle være pragmatisk og sige, at der skulle være en løsning, jeg ville også foretrække det helt væk. Men hvis man skulle, så ved jeg, at de for eksempel på nogle universiteter, der har de kørt nogle flow-programmer i stedet, hvor hvis man skifter væk fra det vindue, man skriver i, så prompter den dig til at afslutte prøven, og hvis du så siger ja, så afslutter den prøven, ellers kan du ikke skifte væk. Så slipper du for at logge noget, så kan du bare sørge for, at folk ikke skifter ud af dem. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det virker i detaljer, men jeg tænker, hvis man lavede et system, der mindede mere om det, hvis man skulle have en eller anden slags ting, så ville jeg være mere tilbøjelig til at bruge det, fordi det ikke behøves at overvåge i samme grad.
I første omgang, mange tak til Klaas Kirkeby Tejlgaard, 3. G-Fjords Gymnasium, og du er også aktiv i Liberal Alliance, hvis vi skal have de her partiting med det samme.
Ungdom.
Og Balthasar Dydensborg, 3. G-Fruses Gymnasium i Farum, og aktiv i Radikal Ungdom.
Tak fordi I måtte komme.
Tak fordi I måtte være her.
I dag er hele verden nummereret og statskontrolleret. Vi er tal i en tabel, men vi skal ikke tænke selv. Vores mening får vi frit leveret og statskontrolleret. Sandheden om dit og dat pakkes ind i bleg rødt vat. Men når to hjerter banker i en forelsket takt, alt hvad der er praktisk, jo der endnu ingenting at skulle have sagt. Så selvom verden den er nummereret og statskontrolleret, så kan det med kærlighed aldrig komme staten ved. Det er omtrent det sidste, som kan puttes i en datamat. Og det er så skønt at vide,
kærlighed i hvert fald er privat.
Du er stadigvæk ind i aflyttet på Radio 24/7. Nu skal vi tale hardcore privatliv med en, der ved, hvad han taler om. Det er Rasmus Malver, jurist med speciale i menneske- og forfatningsret, men du er også netop et ganske almindeligt menneske. Og du har masser at skjule, det fandt du ud af i slut 80'erne. Hvad var du for en dengang? Prøv at beskrive dig selv.
I slut 80'erne blev jeg født. Så det var i 2005. Nej, men det, som der sker, er, at jeg var aktiv i konservativ ungdom, dengang konservativ ungdom. Det var før Liberale Alliance eksisterede, så det var dengang, vi var sådan nogle frihedsorienterede typer, som gik ind for fri indvandring. Det føler jeg altid behov for at sige i forhold til, hvad konservative laver nu. Men der var vi jo også engang med ude at provokere i offentligheden, og så var George Bush i Danmark, og så tænkte vi, okay, lad os fejre, at der er folk, vi jo altid protesterer imod amerikanske præsidenter. Så vi tænkte, okay, så lad os lave en moddemonstration, hvor vi fejrer hans fødselsdag. Også selvom han ikke selv kunne være med til det. Og så lavede vi lidt presse på det, og det var egentlig meget hyggeligt. Men det var der så selvfølgelig nogen, som blev sure over. Og der var så nogle venstreorienterede crackere, som fik installeret en Trojan på min computer. Og det er, ja, det er faktisk det samme som det her digitale prøvevagt. Det er præcis det, det er. Det er et lille stykke software, som sidder, du kan ikke se det, og så logger det alt, hvad du laver.
Prøv lige at beskrive, hvordan, ved du noget om bagefter, hvordan har de fået sådan en Trojan ind i din maskine?
Jeg har været fjols, jeg har installeret et eller andet, jeg har kørt Windows, altså jeg har kørt Linux lige siden. Ja. Fordi det, hvis man bekymrer sig om sin sikkerhed, og det er slet ikke så svært at installere, som man kan få det til at lyde, brug Ubuntu, og så skynd jer til Linux. Ja. Men nej, altså jeg har jo klikket på et link, jeg ikke skulle have klikket på. Jeg har modtaget en mail, som har åbnet sig selv, fordi Windows er mere hullet end schweizisk ostefarm. Altså det, jeg ved ikke, hvordan det er kommet ind. Altså jeg det, som de gjorde, det var, at de fulgte jo bare alt, hvad jeg havde gjort, og jeg ved ikke engang, hvor længe de gjorde det. Jeg havde dårlige kodeord. Kodeord, som måske bare var et almindeligt ord, som man kunne slå op i ordbogen. Så på den måde kom de ligesom ind. Og det var så også før, vi havde Google, som var så stort, og før vi havde Facebook og Twitter og de sociale medier på den måde. Men det, som de i første omgang gjorde, det var, at de tog mine administrative kodeord, hvad jeg nu engang havde, og så brugte de dem til at pille en masse hjemmesider ned, som jeg havde haft noget med at gøre. Og så lægge nogle billeder op, som de havde photoshoppet, hvor det så ud som om, at jeg dyrkede sex med en person, som mere eller mindre lignede Biker Jens, fra dengang han var i fjernsynet. Og det var sådan lidt, og så skrev de kaldte sig Team Gilmore Girls, som var et amerikansk tv-program, som jeg så dengang, der fandtes fjernsyn.
Så de vidste også, at du så Gilmore
Girls? De vidste, hvad jeg så i fjernsynet. De vidste mere om min seksualitet, end jeg selv gjorde. Altså, jeg havde en pigekæreste og sådan noget. Det var det, jeg har aldrig været sammen med en fyr. Men bare på baggrund af det, som de ligesom havde overvåget, og så kunne de ligesom gå ind og ramme meget hårdt. Det var lidt af en oplevelse, hvor pludselig så fik hele verden at vide, at jeg nok egentlig var til fyre, og jeg ville godt kunne lide Gilmore Girls. Og hvad min kodeord havde været, jeg kunne lide Star Wars og sådan noget. Altså, ja. Det er fuldstændig åndssvage ting, som i dag, altså i forhold til, hvad man så ser på, altså i øjeblikket, der kan man så, selvom man har en Google-konto, så kan man til en vis grad melde sig fra at få personaliserede resultater. Men der var også en periode, hvor man ikke kunne det, hvor efter jeg var sprunget ud, at der synes Google bare, at jeg skulle have One Direction over det hele. Altså, jeg kunne søge på Jeremy Clarkson, og så viste de mig et billede af en af dem fra One Direction. Og jeg har aldrig frivilligt hørt en One Direction-sang, men de tænkte bare, ham her, han er sgu lidt homo, så må ikke han kan lide de unge drenge. Og sådan er det jo, altså, det er jo det, Facebook lever af. Det er det, som Twitter prøver at få ind. Det er det, de danske medier desperat prøver at se, om ikke de kan profilere deres folk, ligesom man gjorde i gamle dage, hvor der var Land og Folk og Socialdemokraten og Aktuelt og sådan nogle ting. At jo mere du ved om dine kunder, jo mere kan du sælge dem. Og der rammer vi lidt den der grænseflade mellem den kommercielle overvågning og den statslige overvågning. Det taler vi meget om i det her program. Der er nogen, der er mere bekymrede for Google og Facebook. Og det er jeg i mindre grad. Men ja, fordi deres intention er i mindste kommerciel. Så de vil bare have mine penge, og de vil have andres penge for mine data. Og det er i anførselstegn bare det, de vil. Hvor staten i højere grad kan gå ind og straffe mig for mine data. Eller på forhånd gå ind og lave noget præventivt imod mig, overvåge mig ekstra på grund af mine data, nægte mig ydelser på grund af mine data.
Men bare lige for at tage det der nedslag, det er jo, at det, altså, der sker simpelthen det, at du bliver du er med i Konservativ Ungdom, du er, hvad hedder det, har en pigekæreste og alt muligt andet der løjser, du har måske nogle skjulte sider, og dem, hvad hedder det, så er der nogen, der knalder dem op på forsiden af nogle hjemmesider, ja, og spreder du over det hele.
Jamen, og så giver jeg også politiet med det.
Jamen, fordi, hvordan føles det?
Det føles helt forfærdeligt. Altså, det er noget af det vildeste, jeg har prøvet, og det skete, mens jeg var afsted på noget kursus, eller så var det sommerlejr formentlig det år. Og så sidder jeg der i en bjælkehytte på Sydsjælland, og folk har ligesom ringet og sagt, hey, der er det her, og vi går over, der ligger konferencecenter på den anden side af vejen og sådan noget, hvor vi så gik over og nassede os på deres, faktisk knækkede koden på deres wifi, og så sad vi på deres parkeringsplads og prøvede at jage de her hackere ud, fordi de havde slettet alle andre administrative brugere, så vi sad altså bogstaveligt talt ude på Lars Tyndskids mark, og prøvede først at få dem stoppet, og så bagefter at få rettet op på det. Og det er jo klart, at altså, det var ikke sådan, at de skrev Rasmus er homo, men jeg kunne ligesom se, at i alle de drøb af ting, de havde slået ned på, så vidste de mere om mig, end jeg selv gjorde. Og der måtte jeg ligesom tage alting op til overvejelse. Og jeg gik til politiet med det, fordi der var også det, som man kalder white hat hackere, som er dem, som finder ud af, hvad der er sket, eller som prøver at forhindre, hvad der sker. Og de her tosser, de havde jo bare ligget og bladret sig med det på nogle online fora. Så vi havde navne og adresser på dem, der havde gjort det. Og vi havde masser af digitale dokumentation, spor på det og sådan noget. Men det var i 2005. Så da vi så gik til politiet, så sagde de, IP-adresser, altså hvad postnummeret? Og det var Rigspolitiets IT-politisk eller IT-kriminelle afdeling, som ikke vidste, hvad en IP-adresse var. En IP-adresse, det er en computersidsadresse. Det synes jeg var så forfærdeligt, at jeg gik til en morgenavis med historien om det her, at politiet ikke forstod det basale, hvad der skete, og så den aftale, at de ikke måtte bruge de billeder med mig i en seksuel situation osv., som ikke var rigtigt, at det var photoshoppet, men det var stadigvæk ikke særlig fedt. Og de stak af fra aftalen, og i stedet for så valgte de så at dekorere hele deres anden sektion, det jeg tror, det var en lørdag morgen, med forstørret billeder af mig i sådan en. Så efter at være blevet outet på internettet for en lille gruppe, så valgte Politikens Hus så at oute mig for resten af Danmark. Og der, altså...
Det har været en slem morgen.
Nej, det var ikke... Jeg ringede klokken 2 om natten, da avisen blev trykt, og jeg fik den første kopi af den. Så ringede jeg til ham, journalisten, som havde lovet mig ikke at bruge billedet. Han blev sur, og jeg ringede selv om klokken 2 om natten. Altså, det er sådan lidt... Ja, det er mit privatliv, du har smurt ud over forsiden på din lortavis. Det var hårdt, og det er også klart altså noget, som jeg ligesom har måttet tænke over. Okay, fair nok, jeg har intet at skjule, når folk siger det. Altså, det passer bare ikke. Vi har alle sammen noget at skjule. Ikke? Og det behøver ikke være, at man har altså, en ikke altså, heteronormativ altså, seksuel opfattelse eller kønsidentitet. Altså, det kan også bare være, hvis man altså, piller næse for meget, altså, eller den slags... Altså, det er noget af det, som jeg ofte har sagt i det her program, at hvis du bare giver mig nok data om det, så skal jeg nok finde på noget, dels som jeg kan spætte dig i fængsel for, men også noget, som jeg kan få dig til at se fuldstændig latterlig ud på. Måske har du et kodeord, som bare er din... Måske har du din ekskærestes navn som kodeord. Der er allerede der, ikke? Måske har du en, som aldrig bliver din kærestes navn som kodeord. Måske har du en, som du gerne vil være kæreste med, sin navn som kodeord. Alt det her med keylogger og overvågning af, hvilke hjemmesider du besøger, det giver jo nogle billeder af folk, som kan være vrangforestillinger, men det kan også være billeder af folk, som er mere klare end det, de selv ville have vidst.
Mm. Hvad tror du, altså det her, det havde jo en masse konsekvenser for dig på hvad hedder det, både på den korte og den lange bane, vel også egentlig?
Ja, altså det har mest det har fået mig til at genoverveje, altså dels kodeord, ikke? Så nu har jeg nogle fucking svære kodeord. Jeg bruger sætninger, ikke? Som for eksempel, altså mine 72 kameler løber hurtigere end dine. Det er et godt kodeord.
Fordi det er langt.
Det er langt, og der er tal, og der er nogle EØ'er i og sådan noget, så amerikanerne kan ikke uden bare komme ind. Og det er et kodeord, som er 100.000 gange bedre, end hvis du bare har et eller andet altså snabeldyr, hvor du så i stedet for at bruge A, så bruger du 4-tal. Ikke? Altså, brug noget med nogle EØ'er i, ikke? Nogle mellemrum, nogle punktum og nogle udopstegn. Altså, lav en smiley i dit kodeord, det bliver det sværere af. Ikke? Lav det lidt længere, lav en sætning om det. Ikke? Du kan, altså, hvis det er dit kodeord til Facebook, så lav et eller andet om, at du ikke kan lide Facebook. Der er mange muligheder, men det har ligesom vist mig, okay, vi har noget at skjule, også selvom vi ikke nødvendigvis selv er klar over det.
Hvad med jer, Klaas og Balthasar? Har I, tænker I over det, når I sidder og passer på at lukke jeres computer ned? Og...
Jeg vil sige, at jeg begynder at tænke mere og mere over det. I hvert fald sådan de senere par år her. Lige da jeg var helt ny på nettet. Jeg har aldrig haft en så ubehagelig oplevelse som Rasmus. Men det eneste, jeg prøvede, det var at blive hacket et spil, hvor jeg fik stjålet alle de vilde ting, jeg havde. Og der sidder jeg som 11-12 år og var jo helt knus, fordi det var noget, jeg brugte hundredvis af timer på at skaffe det der, ikke?
Det var et spil, eller?
Ja, det var et spil, computerspil. Ja. Og der kan jeg love dig for, siden da har jeg også haft vanvittige kodeord, kæmpe lange kodeord. Så jeg begynder at blive mere og mere bevidst over og omkring det, og også begynder at se på, hvordan kan jeg indrette min telefon, så den ikke har så mange oplysninger om, og så det hele bliver mere krypteret og sådan noget. Fordi, altså også nogle gange, så giver man sit kodeord til nogle folk, fordi de skal logge ind på et webhotel, som man deler med dem, eller hvad ved jeg, men det er jo så også kodeordet til din Facebook og sådan noget, ikke? Så sådan nogle ting er jeg også begyndt at tænke meget mere over. Men jeg har ikke, altså jeg har sgu nok et eller andet at skjule, men jeg satte så stærkt på, at det ikke kommer på forsiden af nogle morgenaviser lige forløbig.
Rasmus, havde du tænkt på, at dengang, altså før det her skete, havde du så tænkt på, at jeg har en masse at skjule?
Nej.
Det havde du ikke?
Nej, det, jeg vidste jo ikke, men jeg var ikke, altså, og det, jeg kalder stadig mig selv biseksuel, ikke? Altså, det, dengang, det tænkte jeg også, det kan da godt være, men jeg gad jo lige, dengang kunne man ikke springe ind igen, det kan man så nu, men så jeg tænkte, jeg var ikke nogen grund til at springe ud, hvis jeg ikke havde, altså, prøvet at være sammen med en mand, og så det eneste var, og så fulgte jeg bare med, jeg var politisk aktiv, så fulgte med i måske nogle af de rettigheder, som, altså, for eksempel transrettigheder og homoseksuels rettigheder osv., donere blod, donere sæd, donere alt muligt, sådan nogle ting, og så læste jeg bare de artikler, og på baggrund af det vidste de det om mig, og så det, jeg godt kunne lide give mig, det er en god serie for fanden, ikke?
Altså, jamen, det er nøjeren, det er det virkelig. Ja, det.
Hvad siger du, Balthasar?
Jamen, altså. Jeg vil sige, jeg er blevet mere opmærksom på det. Jeg har heller ikke været udsat for noget så ubehageligt, men jeg har prøvet med nogle computerspil, hvor jeg spillede, hvor jeg fået en eller anden mail på et mystisk asiatisk sprog, hvor der står nogen, der har forsøgt at ændre dit kodeord. Og i dag, der rager det mig ikke, når jeg får de mails, fordi jeg ved godt, det er bare et tegn på, at systemet virker, og jeg får den mail, og der ikke er nogen andre, der får den. Men dengang jeg var 11-12 år gammel, der gør jeg godt nok bange for den slags. Og det der med skræmmehistorier med folk, der har fået brugt deres webcams osv. Jeg går selv op i, at jeg har kodeord, der ikke er til at knække. Jeg har lidt givet op over for en masse af de her kommercielle interesser, fordi Google og Facebook giver mig nogle tjenester, jeg er interesseret i, og så regner jeg med, at jeg som forbruger er stærk nok til at beskytte mig mod de her ting. Jeg tror, at der, hvor problemet kommer ind, det er folk, der ikke tænker over det i det daglige. Folk, der ikke kender nok til nettet, så de falder over forskellige, sådan, du ved, klik her for at vinde nogle penge eller sådan noget. Og man griner af det, men de laver dem jo dumme bevidst, så det kun er folk, der falder for dem, der trykker på dem. Og det gør jeg ikke, for jeg ved, hvad jeg laver, og jeg er blevet ordentligt opdraget i forhold til den slags ting. Jeg tror sagtens, jeg kunne være mere sikker. Ja, præcis. Jeg tror sagtens, jeg kunne være mere sikker omkring det, men det er sådan lidt, det er lidt en balancegang. Jeg prøver at tænke over det.
Jeg vil sige, jeg har det ligesom Rasmus med. Jeg er meget mere bekymret for, når staten går ind og overvåger, end når det er kommercielle interesser. Helt bestemt. Ja. Jeg har godt nok også webcam-cover og sådan nogle ting, for en sikkerheds skyld. Sørg for at bruge Tor-browser nogle gange, og sådan noget, som lige slører ens IP. Ikke? Men ja.
Jeg vil også sige, problemet med staten er også, det er bare meget svært at knalde dem for det, ikke? Hvis det kommer ud, at en privat virksomhed har gjort det, så stopper folk jo med at bruge den. Og det tager jeg sådan ligesom som mit skjold. Jeg siger, det er ikke deres interesse at udnytte mine data, fordi så stopper folk med at bruge det. Men det kan vi jo ikke gøre med staten. Altså, det er muligt at føre sag om.
Edward Snowden førte jo ikke rigtigt til det store, kan man sige.
Nej, og det, du laver, Rasmus, med sessionslokning, viser også bare, det er, altså, det er så svært at ramme dem på. Det siger jeg også hver gang, der var nogen i dag, der talte i min skole og talte om det der, med, jamen, hvad kan vi gøre, hvis vores data bliver taget den her digitale prøvevagt? Og så prøvede jeg også at forklare dem, jamen, du kan sagtens forsøge at føre en sag på dem, men de mennesker er bare meget, meget, meget stærkere end dig. Så det er tvivlsomt, om den er noget med noget. Og det er jo heller ikke så vigtigt, hvis din data først er blevet lækket, så uanset også, hvad du kan få. Så.
Og der er det jo, at det vi også ofte snakker om i Foreningen imod lovlig logning, det er jo også, at det selve, det at logge data, fordi når de data her eksisterer, så kan de misbruges. Og som vi snakker om her, det her med, at man kan stjæle dem fra de andre i lokalet, det er jo, alle forbinder jo familien, når man har fået lov til at få adgang til internettet, så kommer du alle sammen igennem den samme switch for at komme ud på det samme internet. Og så hvis jeg er IT-ansvarlig på et gymnasium, så kan jeg tage alle de data på vej op til skyen. Og fordi programmet er så forfærdeligt lavet, så deres kryptering, det skal vi altså ikke gøre særlig meget ved. Så jeg kan tage alle de her data, så kan jeg afkryptere dem, og så har jeg alt, hvad mine elever har tastet på. Det er jo fantastisk til sådan en eller anden machiavelliansk gymnasieinspektør.
Mange tak til Rasmus Malver, jurist med speciale i menneske- og forfatningsret, og et menneske med masser af skjul, ligesom alle vi andre. Og tak til Klaas Kirkeby Tejlgaard og til Balthasar Dydensborg, begge to gymnasieelever, som er i gang med en kampagne mod den digitale prøvevagt. Og med det så er aflyttet forbi for i dag. Teknikken stod Daniel Sindberg for, producer var Ninette Birk. Jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vil naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her, hvor vi gemmer os i alle mulige rare, lysende skabe, og dørene, de smækker højt og længe, og vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.